xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Haqada nüvə təhlükəsizliyi sammitindən qayıdan Britaniyanın baş naziri David Cameron Britaniya parlamentində çıxış eləyib. O deyir ki, Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığını azaltmaq lazımdır. Avropa Komissiyasına tapşırılıb ki, plan hazırlasın. Həmin plan iyun ayında təqdim olunmalıdır. David Cameron deyir ki, Rusiyanın enerjisindən Avropanın asılılığını azaltmaq planının həyata keçirilməsi uzun müddət aparacaq. Ancaq söhbət mayeləşmiş təbii qazdan gedir, terminallardan, kəmərlərin tikilməsindən. Ancaq David Cameron hesab eləyir ki, bu işi etməyə dəyər. Brüsseldə Avropa Birliyinin prezidenti Van Rompuy isə deyib ki, Avropa Birliyi Gürcüstan və Moldova ilə yanaşıdır və Avropa Birliyi onlarla assosiasiya sazişini bu ilin iyununda imzalayacaq.
We also stand by Georgia and Moldova.
Eyni tədbirdə mətbuat konfransında Amerika prezidenti Barack Obama isə deyib ki, Rusiya dünyada təklənir. Bu arada New York Times qəzeti belə bir sual verir ki, Rusiya təhlükəsi nə qədər böyükdür? Qəzet yazır ki, Amerika prezidentliyinə namizəd olmuş Mitt Romney Rusiyanı ABŞ-ın bir sayılı geosiyasi düşməni adlandırırdı və tələb eləyirdi ki, Obama da eyni qiyməti versin. Obama indi öz qiymətini Haqada verdi. Nüvə təhlükəsizliyi sammiti vaxtı Obama Rusiyanı regional gücü adlandırdı. Qəzet yazır ki, yəni dünya gücü yox. Obama onda dedi ki, Rusiya qonşularına təhlükədir, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına yox. Obamanın verdiyi qiymət daxildəki rəqiblərini razı salırmı? New York Times yazır ki, 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olan senator McCain Obamanı ABŞ tarixində ən sadəlöv prezident hesabı eləyirdi. Romney bazar günü CBS televiziyasındakı çıxışında McCain'in fikrini faktik olaraq təkrarladı ki, Rusiyaya münasibətdə Obama çox sadəlövdür. Haqqada çıxış eləyən Obama isə əksini fikirləşir, o deyib, Rusiyanın hərbi gücü əl atması, beynəlxalq qanunları pozması faktı əslində Rusiyanın nüfuzunun azalmasını göstərir, artmasını yox. Washington Post qəzeti yazır ki, Rusiya Avropanın qaz ehtiyacının 22%-ni ödəyir. Buna görə düşünürlər ki, Qərb Rusiyanı cəzalandırsa, o da qazı kəsə bilər. Putin yenə uddu mu? Ancaq qəzet yazır ki, ola bilsin ki, yox. Qəzet Avropanın qaz ehtiyaclarını, təchizat yollarını təhlil eləyərək bu nəticəyə gəlir ki, Putinin qaz silahında blef, gözə külüfürmə çoxdur. Rusiyanın qazı kəsməsi qərbi qorxutmamalıdır. Bu təhlükə həddən artıq şişirdilir. New York başqa bir Amerikanın səsində başqa bir ekspert Paul Goebel müsahibə verərək hesab eləyir ki, Putin çox təhlükəli bir iş görüb. Yəqin ki, biz bu hərəkəti geri qaytara bilmərik, amma beynəlxalq ictimaiyyət bunun necə yanlış bir addım olduğunu sübut etməlidir. Paul Goebel deyir ki, ola bilər Rusiya hökuməti Krımı tutsun, amma bunu etməklə o Ukraynanı bir dəfəlik itirib. Başqa 2006-2011-ci illərdə Amerikanın müdafiə naziri olan iki müxtəlif prezidentin, iki müxtəlif partiyadan prezidentlərin Bush'un və Obamanın müdafiə naziri olan Robert Gates yazır ki, o Amerika hökumətini tənqid eləyir ki, Putin qərbi sınağa çəkir, qərbin cavabları isə sönüktür. Robert Gates yazır ki, bəzi Rusiya rəsmilərinə viza və bank hesabları, sanksiyaları qoyulur və belə təəssürat oyanır. oyanır ki, Rusiya şərqi Ukrayna qoşun yeritməsə, yeni sanksiyalar olmayacaq, sanki Kırımı Rusiya işğal etməyib. Gates hesab edir ki, Rusiya yeni müstəqil dövlətləri yenidən Moskvanın orbitində toplamaq istəyir, Rusiyanın qlobal nüfuzunu bərpa etmək istəyir. Gatesin fikrincə, Putin Rusiyanın nüfuz dairəsini yaratmaq istəyir. Bu nüfuz dairəsi siyasi, iqtisadi və təhlükəsli məsələlərini əhatə edəcək. Bunu 2006-2011-ci illərdə Amerikanın müdafiə naziri olmuş Robert Gates yazır. New York Times qəzeti hesab edilir ki, Rusiya qonşularına təhlükədir. İndi Azərbaycan bu kontekstdə nə eləməlidir? Kırım böhranından sonra Azərbaycan hansı kursu seçməlidir? Qərblə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Rusiya ilə? Bakıda müxbirimiz Abbas Əli bu suallarla sıravi Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Rusiya ilə yaxşı olar.
Əlbəttə Rusiya ilə.
Ancaq Qərb, Qərb, Almaniya.
Hər ikisi də.
Rusiya ilə. Olur ki, biz gözümüzü açıb Rus görmüşük. Bu bizim böyük qardaşımız olur, indiyə kimi.
Hollandiya ilə, nə bilim, nə ilə. Qardaş, bizi neçə dəfə işğal eləyir? 114 min kvadrat kilometr torpağın, hanı? 86'dan da indi 20% çıx. Hani o torpaqlar? Təbrizdən tutmuş, o çalıya qədər, o qədər dərbəndə qədər. Sənindir da bu.
Əlbəttə Rusiyanın. Amerikada bir sinətədir. Onlar bir gün nə sən gözlərini alırlar. Sonra lazımdır isim.
Qərblə pis olmaz, Rusiya ilə də əlaqə saxlasın. Kim deyir ki, olsun birdən bir əlaqəni? Onda əlaqə saxlasın, onda Qərb ondan biraz babat olardı. Çünki yeni texnologiyalar, yeni inkişaf olmuş getirərdilər bura. Zavodlar tikirərdi, fabriklər tikirərdi. Rusiya batıb. Özü də batırır bizləri də. Xeyri nədir onu?
Rusiya. Niyə? Sovet dövrünü istəyirik biz də. Biz də istəyirik ki, Sovetin dövrünü necə yaşamışıq, elə yaşayaq.
Rusiya bizə nə verib, yetmişi bizi istiladı saxlayıb. Müstəmləkəmizi saxlayıb. Yetmişində nə qazanmışdıq? Niyə dağıldı Sovet hökuməti?
Valla, əmişə qəbirlə Rusiyayla olmuşuq. Bəhrəsini görməmişik. İndi Amerikanla olsa pis olmaz.
Hər ikisi də.
Niyə?
Bir də. Çünki hər tərəfdən dost olmaq daha münasibdir.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər, Azərbaycan Qərblə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Rusiya ilə bu sualı cavabları dinlədiniz. Eyni sualı kontekstdə günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişik. Gələn cavablardan birini oxuyum. Əlbəttə Qərblə əməkdaşlığı, ancaq qorxuram ki, qurbağa ilə ilan arasındakı faciəli əhvalat baş versin. Qurbağa bilə-bilə ki, ilan onu dacaq, ilanın zəhmindən qurtula bilmədiyinə görə özü gedib ilanın ağzına girir. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Rusiya Ukraynaya müdaxilə edəndə oradakı rus dillilərin vəziyyətini, durumunu əsas gətirirdi ki, gətirirdi. Azərbaycanda da rus dillilər var, onların durumu necədir, Kırım hadisələrinə necə baxırlar və Azərbaycanda bir xeyli adam var ki, Ukraynada qohumları var, onlar kimin tərəfini tutur. Nüşabə Fətullayeva rus dillilərlə söhbət eləyir.
Vira Abdullayeva əslən Ukraynalıdır. Qızı və oğlu orada yaşayır. Deyib ki, Ukrayna hadisələrindən sonra övladları üçün xeyli narahatlıq keçirir. Özəlliklə də qızına görə nigaranıymış. Kiyevdə yaşayan qızı aksiyalarda fəal iştirakçılardan olub. Vira Abdullayeva deyir ki, qızı ilə arasında tez-tez mübahisələr düşür. Ən çox mübahisə də Kırımın Rusiyaya ilhaqından sonra yaranıb. Mən düşünürəm ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Bu məsələdə də Rusiyanı dəstəkləyirəm. Amma qızımla bu fikirlərimə görə mübahisə edirik. O deyir ki, Ukraynalılar müstəqillik qazanmaq istəyir. Mən isə fikirləşirəm ki, Ukraynada benderlər rusları sıxışdırıb ayrı-seçkilik salırlar. Kırımın Rusiyaya ilhaqını dünya ictimaiyyəti bir mənalı qarşılamır. Bakıda yaşayan ruslar, ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələrindən söhbətdən məlum olur ki, onlar da bu məsələdə daha çox rusları dəstəkləyir. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Xurşov onu Ukraynaya hədiyə edib, indi ruslar öz torpaqlarını yenidən özlərinə qaytarıblar.
Sözün düzü, Ukraynada baş verənlərdən çox nigaran idim. Amma nəticədən razı qaldım. Düşünürəm ki, Ukraynalılar uduzdu.
Kırım tarixən rusların torpağı olub. Ruslar öz torpaqlarını geri qaytardılar. Bu məsələdə təbii ki, Kırım xalqı qazandı. Çünki onlar hər zaman Rusiyanın tərkibində olmağı arzulayıblar. Ukraynalılar isə uduzdu. Bu onların öz günahıdır.
Mən özüm Ukraynalıyam, amma düşünürəm ki, Rusiya düzgün etdi. Kırım tarixən rusların torpağı olub və öz torpaqlarını qorudu.
Raysa Çiqanuk Ukraynalıdır. Deyir ki, Ukraynada xeyli qohumları yaşayır. Ukraynadakı inqilabdan sonra qohumları ilə bircə dəfə internetlə əlaqə yarada bilib. Ondan sonra əlaqə itib. Dəfələrlə cəhd etsə də əlaqə alınmayıb.
Mənim bütün qohumlarım Ukraynadadır. Bakıda bircə oğlum var. Qalan bütün qohumlarım ordadır. Onların taleyindən çox narahatam. Əlaqə qura bilmirik. Mən hər il Ukraynaya gedirəm. Vəziyyət son illərdə pisləşdi. Əvvəllər ruslar və ukraynalılar birlikdə yaşayırdılar və bir-birlərini seçməzdilər. Amma son illər bu ayrı seçkilik baş qaldırıb. Mən düşünmürəm ki, bu inqilab Ukraynaya nəsə qazandıracaq. Mən Kırımda baş verənləri gördükdə Qarabağ hadisələrini xatırlayıram. Bu hadisələrin şahidi olan biri kimi oradakı qohumların həyatından daha da narahat oluram. Qarabağ Azərbaycan torpağı idi, ermənilər işğal etmişdi. Tarixən Kırım da rusların torpağı idi. Ruslar öz torpağını geri qaytardı.
Raysa Çiqankonun fikrincə, Kırım Ukrayna üçün brilliant idi. O, Ukraynanı brilliant qaşını itirən üzüyə bənzədir.
Bakıdakı rus dillilər Kırım hadisələrini necə baxırlar? Onlarla Nüşabə Fətullayeva söhbət eləyirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Azərbaycan indi Qərblə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Rusiya ilə? SSRİ dövründə Qərbi Azərbaycanı dərbəndi, Cənubi Azərbaycanı borçalını itirdik. Azərbaycan əgər Rusiyaya girsə, torpaqları və hər şeyi itirəcək. Buna imkan verməyək. Bunu yazan imza qoymayıb. Təkrar deyirik, tam Rusa tərəf olsaq, Qərb demokratiya silahınla başımızı ağırdacaq. Tam Qərbə tərəf olsaq, Rus demokratiyası silahla başımızı ağırdacaq. Bəxtən sərhəddə yerləşirik, üstəlik Qərbin də, Rusun da mərkəzindən uzaq olduğumuzdan Qərb-Rus ilə mübarizəsində bizi qurban verə bilər. Arşın Malalan filmində bir qoçu mal satana oxu, o biri oxuma deyir, elə iqtidar düz eləyir. Manevr kiçik dövlətin silahıdır. Başqa bir SMS, salam Azərbaycan müstəqil və demokrat ölkə olaraq təbii ki, Qərbin yanında olmalıdır. Rusiya tərəfində olsaq, qul və kölə kimi yaşayacaq, Stalin rejimi yaşanacaq. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Müxbirlərimiz Vüsalə Mehdiyeva, Gülər Abbaslı isə qaçqınlar üçün yeni salınan şəhərcikdə olublar. Azərbaycanda bir çox problemləri SSR dövrü ilə izah edirlər ya Rusiyaya yaxınlaşmaqla, ancaq Azərbaycan neçə ildir ki, müstəqildir. Məcburi köçkünlər üçün ev tikilir, evlər istifadəyə verilən kimi məlum olur ki, yeni mənzilin təmirə ehtiyacı var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müşfiqabad qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün yenicə inşa edilmiş binalar. Yeni mənzillərdə hansı qayğılar var? Ev alanlar iş axtarırlar, orada yeni mənzilləri olan ərazidə iş tapmaq problemdir. Mənzillərin yeni təmirə ehtiyacı var, halbuki bu mənzillər yenicə tikilmiş evlərdədir. Müxbirlərimiz Vüsalə Mehdiyeva, Gülər Abbaslı məcburi köçkünlərin qonağı olublar.
Sağ olun,
Müşfiqabad qəsəbəsində köçkün şəhərciyi 2013-cü ildə istifadəyə verilib. Bura köçürülən sakinlər bildirir ki, mənzillərin təmiri qənaətbəxş olmayıb. Dediklərinə görə binalar təzə olsa da çatışmayan cəhətləri çoxdur. Ağdam köçkünü Xalidə Hüseynova evlə bağlı bəzi çətinliklər yaşadığını bildirib.
Ancaq falqonlarımızın üstü açıqdır. Müəyyən çətinliklərdir, paltar yuyuruq, çölə çıxırıq. Hər şeydən çətinliyimiz var. Ən əsasımız odur ki, bizim falqonların üstün təmir eləsinlər.
Xalidə Hüseynova təkcə evində yox, şəhərcikdə də problemlər olduğunu bildirib.
İndi böyük bir şəhərcik salıblar. Hanımının xeyir şər yeri, hanımının astanovkası. Bunlar olmalıdır mı? Birinci növbədə bizə astanovka lazımdır ki, avtobusu gözləyəndə bizi yağışın, soyuğun, küləyin qabağında dururuq.
Füzuli rayon köçkünü Əmilə İsmayılova xəstələr üçün şəraitin nəzərə alınmadığını deyib.
Biz palinka istəyirik, gözləyirik, xəstələrini, valla yatıram yüzə gündə yerdə. İndi palinka olsa gedərim də həkimə, yoxumuzdur. Asas bizə palinka lazımdır.
Cəbrayıl köçkünü Kimya Bayramova deyir ki, ona verilən mənzildən razıdır. Bildirib ki, su, qaz, işıqdan şikayəti yoxdur. Təkcə xeyir-şər məclisi üçün bir yerdən başqa.
Ancaq bircə problem odur ki, bizə bir məscid lazımdır burada. Ölüm, xeyir-şər yeri lazımdır. Torpaq lazımdır ki, mən öləndə aparıb, hara pul var, gedə mən torpaq alam, məni bassınlar. Bizə versinlər, qəbrəstanlıq yeri lazımdır, ölümüzü bassınmağa. Nənə qurban, bununla artıq biz dayı nə istəyirik?
Füzuli rayon köçkünün Nadir Şükürovun narazılığı təkcə məişət problemlərindən deyil. Onun sözlərinə görə şəhərcikdə bəzi evlər pulla satılır.
Astronoka lazımdır bura müslah tikilməyi, ondan sonra müəyyən burada məsələn, İş yerləri lazımdır. Bax, bu insanlar, bax, mən 100 manat, 150 manat, 200 manata işləyirəm. Buradan gedirəm şəhərə. Gündə manat yarım, 2 manat taksiyə pul verir, get gəl. Elə onun yarısını mən yolda qoyuram. Beləliklə işləyirik ki, ailəni dolandıraq, bitər uşaqlara kömək edək. Uşağımın biri də hələ qalıb orada. Xırda bir problemini ötürü 20 il padvalda qalan uşağı saxlayıblar orada. Çoxunu satıblar binaların. Bu qoyamız üstünü satıblar binaları. Hə. Kim pul verib, ona veriblər, amma faktiki orada yaşayanlara verməyib.
İnsanların yaşamını təmin etmək üçün vasitələr, qaz, işıq, su sistemləri yaradılsa da, nədənsə əngəlli insanlar ağla gəlməyib. Onlar üçün nə panduslar quraşdırılmayıb, nə də xüsusi keçidlər yoxdur.
Müşfiqabad qəsəbəsində köçkünlər üçün salınmış şəhərcikdə hansı şərait var? Bundan müxbirlərimiz Vüsalə Mehdiyevə və Gülər Abbaslı danışdılar. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Dinləyicimiz hesab eləyir ki, Rusiyaya yaxınlaşmaq yaxşıdır, yoxsa qərbə bu asılıdır. Xalq nöqtəyi nəzərindən yoxsa hökumət dinləyicimiz yazır. Yəqin ki, qapaz altı xalq üçün Avropaya yaxınlaşmaq daha yaxşı olardı. Qapaz vuran hökumətimiz üçünsə avtoritar Putinə yaxın olmaq daha sərfəlidir. Xalq üçün hər iki variant indikindən yaxşıdır. Ona görə bizim cəmaat indi belə sakitdir, artıq dünya vecimizə deyil. Bunu yazan imza qoymayıb. Müşfiqabad qəsəbəsində köçkünlər müəyyən təkliflər irəli sürürlər, həmin təkliflər yerinə yetəcəkmi? Vaxtilə Qarabağ müharibəsi əlli Zaur Həsənov özünü yandırandan sonra bir neçə təşkilat ölkə prezidentinə təkliflərlə müraciət elədi ki, Qarabağ müharibəsi əllərinin durumunu yaxşılaşdırsın. Bu təkliflərdən, tələblərdən hansılar yerinə yetdi az sonra?
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Qarabağ müharibəsi əlli Zaur Həsənov özünü yandırandan sonra Qarabağ müharibəsi əllərinin durumu yenidən gündəliyə gəldi və hətta Azərbaycan prezidentindən xahiş olunurdu, tələb olunurdu ki, onların durumunu yaxşılaşdırılmasıyla bağlı tədbirlər görsün. İndi onların hansı, həmin tələblərdən hansıları yerinə yetdi, hansılar yerinə yetməmiş qalır. Qarabağ Qaziləri Cəmiyyətinin sədri Etimad Əsadov Qarabağ müharibəsi əllərinin ehtiyaclarına ayda 450 manat pul tələb olunduğunu deyir. Etimad Əsadovla Yafəz Əkrəmoğlu söhbət eləyir. Ötən ilin dekabrında Qarabağlı Zahir Həsənov özünü yandırdıqdan sonra bir neçə təşkilat prezidentə müraciət göndərmişdi. Həmin müraciətdə prezidentdən Qarabağlılarının bir çox problemlərinin həll olunması xahiş olunurdu. Bu yaxınlarda prezident Əliyev Qarabağlılarına ayrılan prezident təqaüdünün artırılması ilə bağlı fərman imzaladı. Prezidentə ünvanlanan müraciətin təşəbbüskarlarından biri də Qarabağ qaziləri İctimai Birliyi idi. Birliyin sədri Etimad Əsədovun Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Etimad bəy, prezident qarşısında əsasən hansı məsələləri qaldırmışdınız?
Bir də bir səhabə müəssəslərinin həyatını dəyişəcək, onların sosial problemlərinin həllini nail olacaq məsələlər qaldırmışdır. Pensiyaların qaldırılması, tibbi sığorta, əllərin, evladların təhsil haqqının azad edilməsi və bütün bunlarla baham belə bir təklif irəli sürmüşdü ki, bir dənə komissiya yaradılsın, dövlət komissiyası yaradılsın. Orada qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də əmək və sosial müdafiəsi naziri başda olmaqla dövlət idarələrinin nümayəndələri orada təmsil olunsunlar. Həmin komissiya birbaşa bu qəbildən olan insanların, şəhid ailəsi, veteran və müharibə əllərinin problemlərlə bağlı onlar haqqında verilmiş sərəncam və fərmanların icrasına nəzarət eləsin. Bu problemdən qaldırıb araşdırılması, aradan qaldırılmasına bağlı iş görsün.
Qoyduğunuz tələblərdən sonra konkret olaraq hansı işlər görülür?
Həmin o tələbə irəli sürüləndən sonra pensiyalar qaldırıldı. Müharibə insanların evladları təhsil haqqından azad edildi. İndi hal-hazırda o müalicə məsələsinə bağlı iş gedir. Biz olan məlumata görə həmin komissiyanın yardımına bağlı iş gedir. Qaldığımız məsələ hardasa 3 öz hələ tapdı 2 məsələ qaldı. O tibbi sığorta ilə komissiyanın yardımına mənə gəlir ki, bu yaxın vaxtlarda o da həll olunacaqdır.
Bax, nə qədər müalicə ehtiyacı olan əlil vardı?
Bilirsiniz, bu əllərlə mütəmadi müalicə ehtiyacı vardı. Bunlar hamısı ağır acı çəkmiş insanlardır. Mütəmadi olaraq kurs içində keçməlidirlər. İndi yaşa dolduqca ağır acıya başlayır. Mütəmadi bu insanlar müalicə olurlar. Pansiyonatlarda, əllərin dəfa mərkəzlərində, müəyyən xəstəxanalarda.
Siz bundan bağlı Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişdiniz?
Bəli, orada da görüşümüz olubdur. Onlar da biz əməkdaşlıq edirik. Komissiya onlar da üzv olacaqlar. Əllərin pulsuz dərman təyapatla təmin olunması, əllərin xəstəxanalarda tam normal qəbul olması, xəstəxanalara yerləşdirilməsi və müalicələr pulsuz aparılması məsələsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Biz onu əməkdaşlıq sahəsində yüksək səviyyədə həyata keçirməsinə nail olmuşuq. Biz problem olan kimi nazirliklə əlaqə saxlayıb hər an problemin yerindəcə, anındaca həll eləyirik.
Başa düşdüyüm qədər əlillərin müalicəsi, onlar üçün nəzərdə tutulan dərmanlar dövlət hesabına ödənməlidir onsuz da. Səhiyyə naziri isə bunu eləməyə borcludur. Belə çıxır ki, sizin tələblərdən sonra bu məsələyə diqqət daha da artıb.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsində müalicələri pulsuzdur, dərman təyapatı pulsuz təmin olunur. Amcancan yerlərdə, xəstəxanalarda bir az çətin süründürmək olurdu, çətinlik olurdu, amma bu münasibətlərdən sonra, görüşlərdən sonra tam münasibət təqlib sürətdə dəyişildi və bu insanlar tam ciddi yanaşılır, xəstəxanalara yerləşdirilir, müayinələr hamısı pulsuz, dərman preparatları hamısı pulsuz həyata keçirilir.
Təqaüdlərin artırılması ilə bağlı prezident fərmanının verilməsini sizin tələbləri nəticəsi hesaba eləmək olarmı?
Yox, mən deməzdim, bizim işin təşəbbüsü kimi ümumiyyətlə zaman-zaman bu qəbildən olan insanların problemlərinə bağlı fərmanlar, sərəncamlar imzalanır. Birinci qrupun prezident təqaüdü 150 manat, əlavə 300 manat təqaüd alır, 50 təqaüd alır. Bu 150 manat əlavə prezidentin verdiyi prezident təqaüdü, ondan əlavə də 300 manat bu adam dövlətdən 50-yə görə təqaüd alır. Hətta bu 450 manat pul eləyir.
Bəli, ikinci qrup nə qədər alır o ümumi bir yerdə?
Mən şəxsən ikinci qrupam qardaş, 290 manat, 295 manat, 300 manat civarında pul alıram.
Ha, bu yani yetərli sayırmısınız bunu?
Yox, biz belə hesab edirik ki, biz görüşlərimizdə belə bir təklif irəli sürmüşük və burada nazirlik tərəfindən yaxşı qarşılandı ki, adam Azərbaycanda, Azərbaycan hökuməti minimum yaşayış həddini adam başına 125 manat civarında açıqlayıbdır. Minimum Azərbaycan ailəsində 4 nəfərdən ibarət olduğunu biz nəzər alsaq, onda hər adam başına 125 manatdan pul verməlidir. Yəni, ikinci qrup 4 nəfər ailəsi olan insan almalıdır 455 manat civarında pensiya. Bu da cənab nazir tərəfindən tam normal qarşılanıbdır, yüksək qiymətləndirilibdir. Eləcə də başlanıcı müavini Əli Əhmədov tərəfindən hal-hazırda onunla bağlı iş gedir. Prezident bu son fərman çox sevinici bir fərmandır. Məsələn, 50% civarında pensiyanın təqaüdünün artırılması son 10 ildə belə olmamışdır.
Bunu Etimad Əsədov deyir, Qarabağ Qaziləri Cəmiyyətinin sədri. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan Krım hadisələrindən sonra Rusiya ilə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Qərb ilə? Gələn cavablardan oxuyum. Suverenliyi etnik qruplara elə Rus verməyibmi? Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir Cavab, demirsiniz ki, Rus geçtiz dağılacağı, bugün Kırım'ın Rus tərkibinə keçməsi Kırım Tatarlarının xeyrinədir. O Tatarların ki, asan dövlət qurma şansı yox idi, indi Rusiyanın daxilində olsa, sabah Rusiya zəifləsə, Tatarların suveren olma şansı olacaq. Bunu da yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.